Waaji bulus nder lesdi Asiya. Bulus yahi siire Efesu'en e wa'ajina. Omo wa'ajina yimɓe ɗuuɗɓe, woɓɓe jaɓi ko wa'ajinta, woɓɓe bo jaɓa. Ngam majum o hoyi ɓen fuu jaɓɓe, o yahari ɓe nder janginirdu mawndu, e mo janginira ɓe faro duuɓi ɗiɗi. Yimɓe Asiya ɓe han nanayi belɗum. Bulus hokkama bawɗe waɗgo alamaji kayniɗi, e mo wa'ajina yimɓe. O waɗana bawɗe e kolte makko, memɗo ɗe fuu e yamɗita. Wodi woɓɓe yimɓe njahi to goɗɗo kangaɗo mo jinnaji, ɓe mbi'i jinnol wurto e kangaɗo o han nder inde Yesu mo Bulus wa'ajinirta. Jinnol tonti ɓe mbi'i e andi Yesu, e andi Bulus bo, amman kamɓe ɓe ɓee. Laɗon jinnol ummi yani e maɓɓe sankitiɓe ɓe fuu, ɓe nyari ɓe suhuraki. Ɓe njahi to Bulus ɓe tuubi fuu ko ɓe mbaɗi. Bulus waɗaniɓe do'are, ɓe njahi ɓe ngaddo defte maɓɓe yeeso Bulus ɓe nguliɗe. Non haala Allah ɓeydi sankitorago nder yimɓe tokkuɓe Yesu Almasihu.